Meeting Points. Meeting Points. Nil-qakum un-salmilkom. Ġili mortu fxie festa ġeraħa li u beltu ma fimtux l-accent li bih kienu għet jitkelmu nista madwarek, ġili kelkom xie rapport amorus u bżajtu li tieħdu lil din il-persuna d-dar tal-ġenituri ta'kom, ħaġġi għamil xie parti ta' Malta li ftita għanda isem tajjeb għal-menu ta' għasif tifim għal-familja. Ġili mortu zuru xie raħa li l-ħat fil-ħodu b'għajtu skantati bil-ġit li jem. Kulturali, soċjali u tgħid għalkom qatt ma konna immaġina li hemm tant sabiħ. Dan huwa it-tema prinċipali tal-programm fejn fih ser naraw ftit, nitkellmu ftit fuq xi ideat marbutin mal-kultura interna tal-pajjiż tagħna. U anke ma xi ftit, forsi ideat bi ftit moffa u preġudizzji li sta jkun għandna fuq xulxin, anke jekk aħna pajjiż żgħir ħafna. Pajjiżna huwa ċkejken imma sinifikanti ħafna wkoll mill-lider fid-diversità minn angolu għal ieħor. Biex jgħinuna namlu dan il-programm, dal-argument, mija għandi il-Viċi Sindku tal-lokalità ta' San Ġiljan, is-Sur Karl Guder, nil-Akkar. Karl, ħalli nibdew jisu mill-aktar ħaġa bażika. Għaliex appassjonajt ruħek? Biex ngħidlek fis-settur tal-politika lokali, x'interessak, x'immotivak?
Aħna naħseb jiena minn dejjem kont politika qed interessani ħafna u naħseb kieku staqsini l-politika xi tfisser għalik, l-ewwel ħaġa nirrispondik hija naħseb illi l-politika hija l-iktar għodda b'saħħitha li jista' jkollu bniedem biex jagħmel differenza fi nista' madwaru. Ovvjament dan bħal kollox bħal sekkina tagħtuda dik l-għodda biex tagħmel tajjeb, tagħtuda dik l-għodda biex tagħmel ħażin. Ejna nipprova fil-kuxenza tiegħi li tejjeb li fil-ħajja madwarna. U naħseb illi l-kunsill lokali għalkemm bil-limitazzjonijiet kollha tiegħu hija għodda li bija tista' tagħmel differenza, li fi inti tiskanta, li fi ħafna drabi meta tiltaqa' man-nies, jiena ovvjament bħal sħabi ndurna mill-house visit intaqa' man-nies pruva nara kif sejn l-affarijiet. Huma l-affarijiet żgħar li nies tiktar dejquhom, ġifieri pereżempju kwistjoni tal-indafa, kwistjoni tal-affarijiet jaħdmu kif suppost, kwistjoni kollha bżonn xi ħaġa l-menu jkun hemm xi ħadd li jismagħhom dal-affarijiet. U naħseb illi dik hija l-iktar ħaġa li timmotivak fil-politika. Ovvjament magħhom jiġu l-problemi, jiġu l-fatt illi għam ħafna ħin illi wieħed jgħaddi hemmhekk tajjeb u forsi kont diffiċli biex tagħmel 100% dak li trid, imma hija xi ħaġa li tieni sodisfazzjon u l-iktar ħaġa sodisfatta hija dik il-fatt illi tajt isma' dak kellu problema żgħira u b'xi mod jew ieħor irnexxieli ngħinu biex intejjeb
il-kwalità tagħhom. Anke biex insiru nafuk ftit għax inti isem fuq radio isem. Probably
piuttosto
ġdid, which ġdid kont se ngħid ma kuredi ma kienx tista' tgħid. Il-background professionali tiegħek, Karl, inti.
Jiena gradwajt l-università hawnhekk, gradwajt 6-7 snin ilu fil-management.
Jgħat home ground,
fatti kont president tal-KSU, dejjem ngħid li żbaħsa ta' ħajti kienet la kont president tal-KSU, u kull darba saqsuni biex l-università, vera nħu tiġib memories bih ħafna ħafna. Meta gradwajt imbagħad mort naħdem bħala sales manager Gutenberg Press, minn terba sin hemmhekk, jew ħaseb l-ikbar stamperija li hawn f'Malta llum. U palissa l-ħaj sena un offsi li chief executive tal-Young Enterprise. Young Enterprise hija organizzazzjoni non-governattiva illi toffri la enterprise education l-studenti tagħna. Għafad nis jafu bil-programm li għana fi Sixth Form fej l-studenti kollhom kumpaniji li ftħuhom għal sena u hemmhekk huma titgħallmu kif jaħdmu kumpaniji biex illum l-perspettiva ħafna ikbar minn hekk. Xarilu tħallna fl-iskjel primarji u issa tintu nintroduċu anki programmi anki flimkien mal-gvern fl-iskjel primarji li għajja li fi żmien 5-6 snin oħra kull student li kun fl-iskjel primarji f'kull sena li kun minn year 1 sal year 6 ikollu program żgħir fl-enterprise education. Li għajja li un kemmek jiena għataj li kif il-politika li fejn għandha motivazzjoni anki hemmhekk li fil-fatt li aħna qegħdin ngħinu l-istudenti tagħna biex jibnu karattru biex jieħdu riski biex jisprimu nieħmu l-om infuso biex ikun iktar proattivi. Naħseb illi s-saqsini xaħġa iktar ħaġa importanti fil-bniedem, apparti mill-istudju u kollox, huwa dik il-ħaġa li jkun inizjattiva li jkun proattiv illi jekk ikollox xi problema qudiemu jidħol għaliha bruħu ġismu jsolviha, jipprova jikkrea l-opportunitajiet. U dak huwa bil-mod żgħir tagħna li tipprova nagħmlu anke fl-iskejjel tagħna.
Karl, qabel ma nklu proprju fis-suġġett tagħhom, mill- dilixi ta' Young Enterprise, ma taħsibx illi kultant anki toħloq aktar kompetizzjoni, eżu dik is-sens ta' kompetizzjoni u kompetittività li f-setturi industrijali għandek bżonna, però minn naħar l-oħra mbagħad ngħidu ħafna kważi tgħid li u smajt anki di fil-medja li Young Enterprise jidħol anki f-livelli differenti tal-edukazzjoni. Mbagħad għandek dan is-sens ta' entrepreneurship, ovvjament. Daħlu koll, a parte il-kunċett ta' innovazzjoni kreativita, ma jidħlu koll il-kunċett ta' kompetizzjoni. Meta għandna sistema edukattiva li ġa loaded bil-sens ta' kompetizzjoni, se ndaħlu xi ħaġa oħra.
Le, fil-sens, li vlet fil-skejjel primari, il-programm mhux bħal fil-6 fil-sens miex kompetizzjoni, huma lezzjonijiet, finanzi huwa fi differenti fejn qed nuru l-tfal kif jaħdmu f'teams, kif jaħdmu fil-ħel għandek lob. U anke il-kunċett tal-logħba, per eżempju li għandek, per eżempju waħda minn għandek sena, hija jekk ma taħdimx bħala tim, mhux tiftieħ. B'lebda mod fl-iskejjel primarji l-ewwel wieħed ma naqbel li għandna daħlu il-kunċett ta' kompetizzjoni. Jiġifieri u assolutament mhux il-każ, jiġifieri f'kull programm li ħajkonna huma aktar affarijiet ta' team building, ta' kif inti għandek mur man-nies, ta' kif tifforma karattru, u le, jiġifieri naqbel miegħek fil-primarji m'hemmx kompetizzjoni. Fis-six form hija kompetizzjoni huma totalment differenti fil-sens inti l-aħjar tim jirbaħ, eċetera, eċetera. Biss ħaġa li bdejt niskop jiena confident enterprise ħafna sen ilu l-lum temmexxija. Biss tiskanta illi apparti hemm dik il-kompetizzjoni, u dik il-kompetizzjoni ovvjament tajnek tkun aħjar, tajnek tik dik l-extra push, timpressana ruħek kemm l-istudenti li jkunu f'teams differenti. Jisiru ħbib, u jisiru jaffu xuxin sew. U t-għat induna, anki fl-axħar, meta jkollna dik ċertu tension, ovvjament jumej qabel il-finals, għatom xuxin sew, eccetera. T-diskanta kemm studenti minn kumpaniji differenti jgħinu xuxin biex anki jalaw il-sħabhom, semmu għatajje. Jiġifieri taħdem żewġ naħat, ovvjament ngħixu f'ħajja kompetittiva, allura tkun lesta kompetizzjoni. Biex anki minn dan il-programmi, aħna nagħmlu tfal isma' kompetizzjoni jiena mhux jien kontri, fis-sens. Sukultant fil-kompetizzjoni jekk ngħinu xulxin, it-tnejn istgħu intejgħu pożizzjoni ta' xulxin u t-tnejn istgħu morru aħjar. Jiġifieri hemm mod u mod, jiġifieri hemm bħal kollox ruħ, kompetizzjoni tagħna mod pożittiva b'mod negattiva. Aħna nippruvaw illi nagħmlu tfal tagħna li l-kompetizzjoni fissir li tkisser minnu kontrik, imma anzi li l-flimkien nistgħu kompetu importax, importax. Imma li nintejbu pożizzjoni ta' xulxin għax anki fl-aħħar mill-aħħar mod egoist. Jana minn li jekk jara jindi l-ek funa ħjar minni, eventualment jana nkun anki ħjar fi etnej għadin n-tejgħu l-level ta' xulxin.
Ok, għalli naddi għal-sujġett tal-lum. Xtaqt n-challenġak xie ftit, ma n-nasib xlem xie problem, se jkollok xie problem għat il-għadha challenge. Il-lokalità ta' San Ġiljan, il-lokalità ftit kurjuża jisu għandek karakteristiċi ta' turizmu u post fejn jilqa ħafna Maltin biex jistriħu.
Influss
trement, ġifiri, il-bambini għafxie problema għandkom, xie problema nġibulkom għana kabara San Ġiljan. Però mbagħad minn naħa l-oħra ma nafx għandi x'taqsam hemm il-kaċċaturi daw li sparaw fil-festa u xek li għatu s-saluti. Għandek mixture interessanti ħafna tal-lokalità. Tina da xej profil ta' din il-komunità.
Infatti, jek tħares lej San Ġiljan, u għanet tinduna li San Ġiljan u għadam il-blit li għanna f'Malta, man kif San Ġiljan stess, u għanet tara differenzi enormi. Rifer jena, dejt su house visits issa xie xie erba senilu, niprofa mod konstanti mur. U timpressana ruħek, ġifiri tmur fejer San Ġiljan, u tmur fejer differenti fl-istess San Ġiljan,
tara wkoll
differenza. Totali, riferi biex insemmi fidelja, riferi għandek, assum għandek the village, għandek the gardens, għandek ta' ġorni, għandek il-karmnu balluta li għankija parroċċa differenti, u tara riferi il-mentalità ta' n-nis, mentalità ta' n-nis, il-mod kif jgħixu hija differenti, riferi anki il-backgrounds edukattivi kun differenti, n-termu fuq kultura, anki l-lingwa. Tkun differenti, tiskanta, hija ħaġa ġifieri li mmeravedjatni, dejjem kont naħseb li hemm dak il-differenzi sar, imma edha hemm u edha ġifieri evidenti. Biss imbagħad L-ewwel qed jeżisti naħseb dak l-amor proprju, ġifieri ma nixtaqx maġinax aħna ma nimmaġinax aħna ġixieni superjuri jew xi ħaġa, imma deep down f'kull area li tmur, il-fatt li jisma' jiena minn San Ġiljanu, kuntent li minn San Ġiljan, forsi gburi hija kelma kbira, ma kuntent, fis-sens li aħna ċajta bejnietna jiena ċajta dejjem nuża ma' sħabej ma' San Ġiljanu wara sbaħ posta Malta, il-fatt ta' Bornik l Bornik, spinna għadu għax hemmhekk, waslu jisbaħ minnu. Probabbilment issibu wkoll. Imma ma sabiħ ġifieri l-isbaħ. U tinduna bl-influss kbir li jidħol. Ġifieri anti minn ħa waħda għandek tradizzjonijiet, ġifieri aħna l-proċċa tagħna llum għandha xi 110 snin ta' San Ġiljan, l-istess il-Kajmnu għandha tradizzjonijiet twila. U għandna ovvjament l-istess ħaġa li ddur ħafna mal-festi, għandna żewġ festi li għandna fl-aħħar ta' Lulju dalwaqt ikollna tal-Kajmnu madwar San Ġiljan. Li anki n-nies jikkonkorru, li fi huma mill-li medja li jkunu, ovvjament tal areas li jkunu iktar
passjonati
appassionati nel festi minn oħrajn, ma anki l-area se mhux ta' appassjonati, jiġu dawk il-ġurnata tal-festi, jinżlu, jmorru jaw il-marċi, jinżlu jaw il-ġibġi fuq, eċetera, eċetera. Tajjeb jibdi dik ħaġa oħra, u għandek dak it-tradizzjonijiet, għandek il-kultura, ġifieri għandek nies artisti li ħarġu minn hemm. Fred ilu jiluħti mux ħazin ħriġna ktib interessantissimu fuq l-istorja ta' San Ġiljan, ġifieri tara appajt li tara l-immens differenza li hemm fl-infrastruttura minn dok għandna fis-snin ilu sallum. Imma hija interessanti, ġifieri ħaġa interessanti hija li dar ktieb imbieħ imbieħ tajjeb ħafna bin nies jinterestaw lugħhom. Biex imbagħad fin-naħa l-oħra għandek l-ultramodernizmu, ġifieri għandek Pacevil li
Dik taħt responsabilità
taħt. Dik hija parti minn San Ġiljanu, minn Hamlet San Ġiljanu.
Għet mis-slalib taħgħu.
Dik l-ikbar salib fil-sens li.
Pala maintenance.
Pala maintenance, ekku, ġifiri pala maintenance u għandek pressjoni immensa fuq l-infrastruttura, ġifiri l-ammont nies ta' nies li jiġu fil-weekends. Parti li titnadda fu mbagħad sfortunatament ikollok għamin inisi morru hemm biex jieħdu gost ikollok min jixtrop iż-żejjed li fil jidħol l-idea ta' min ikisser l-eka u tmur kull ħadd firgħodu s-sint ku jdur dajar ismak dik is-siġra mkissu dik il-bozza mkissa kull ġimgħa. Biss hija parti mill-kultura tagħna fina wkoll imur Pacevil ovvjament mhur ma' sħabi llum forsi trid inqas kont imur meta kont iżgħar. Imma s-saġ Pacevil għandek katriksa tagħha difendek lit-turisti meta jkolli nis minn barra żgħar tajjeb naħlu Pacevil għax xi ħaġa li ftit tara fid-dinja dak il-night clubs kollha dak il-babs kollha. U qed nkun onesti li fini Pacevil mhux xi post tal-waħx li fi Pacevil tmur tieħu gost li mhix xi ħaġa.
Le ddemonizzaj nefsi ta' minn hemm xejn fejħalli l-karkura x-xitan u dan.
Taf kif fi dak bħal kullin kien ikiru tinek jinsib il-problemi nista' mmur kulunkwe post Malta għalemi. Ivi jekk qed imur hemm nieħu gost, anke jekk xi kultant intuma u ftit mhux ħażin, ħafna logħob kmini, mhix xi post li fih assolutament li fih anke minn pala security aħna ingerigri forsi li m'hemmx biżejjed pulizija ta' preżenza ta' pulizija, eċetera, eċetera, ma kollox bil-limiti tiegħu. Imma naħseb kieku kellek tissamurizzaħ apparti mill-problemi li jagħti lilna il-kunsil u l-residenti li jkun hemm inkonvenjent kbir anke l-istorbju biss. Biss hija parti anke minn il-kultura tagħna, dik hija xi ħaġa. U fis-sajf tibda tara l frant aħna ġifieri frant tibda San Ġiljan ibaqa' sejjer ta' Sliema ibaqa' sejjer kullimkien, imma għandek l-ejer ta' Spinu, għandek l-ejer tal-Balluta, għandek il-pjazza, l-ammont ta' nies li jiġu minn barra minn San Ġiljan, tajjeb hija inkredibbli, ġifieri aħna jiena nipprova mmur jogging xi kultant, ġifieri fix-xitwa u fis-sajf. Fix-xitwa tmur dak ebda problemi, kif jiġu Ġunju m'għandek ċansa qas timxi għaliex l-ammont ta' nies li jkun hemm. U ovvjament dak ajuli li n-nies anki japprezzaw. U jaraw il-San Ġiljan pala post rilassament. Igrit ngħid li San Ġiljan dejjem kien hekk, ġifi San Ġiljan kien post għall-sajjida, ġifi għadu, ċertu punt.
Għandu dik il-.
Għandek xatti sajjida, minn dejjem kien post tas-sajjida, u għandek xatti sajjida llum li anke aħna pala kunsil qed nippruvaw flimkien mas-sajjida. Tiena xena, fis-sens li dak nikkonservaw u nħalluh għas-sajjida. Ovvjament għandek il-boat houses u bada saħdejhom għandek il-restaurants, ġifi tara again il- kontrasti. Biss fl-istess mod għajmin fil-tilom saħar kemna problema li għet mir-restorant jirrit juħroċ li mwiet f-post li sajjida ħazbu u bidrit kien post taħħom. Imma għajn podġina bil-qeda ma sajjida ma s-sidin tal-dar restaurant u l-ħanna kompromess tant li jistanki il-sidin tal-restaurant għet jajnu sajjida biex anki f-xolom, ġibom x-ukrajni, eccetera, eccetera, ta' dik il-ħar. Imma f-bat fl-istess minn dejjem ukoll kien post tal-villaġġatura. Ġifieri naħseb San Ġiljan 50-60 sena ilu kien dak li huwa Boġi Ballu, fidens ħafna nies kien ikollhom post tal-villaġġatura hemmhekk u kien jmorru speċjalment fis-sajf biex jirrastaw jieħdu gost.
mill jider il-residenti jħobbu ħafna ma xem daqxej tal-lav.
Ma tax da kommentaw. Ma tax da
kommentaw.
Istit minn uħobbu, ħafna onestament, li minn jubat istit minn dik istaj kuna.
L-idea li tkun rifles, kienem ma nafxu ġboċċini, kuma kienem zmin fejk. Kienem fuq ċerta settori tal-medja li kienet zbal. Uħallu għabil maqlub jew.
Ma
l-ideja ta' riflessjoni.
U vera ta' fis-sens li jekk tmur timxi fil naħa ta' wara, fejjem il-ristoranti, fil-parti, fejjem il-boathouses u hekk, mhux naħa ta' spina naħa l-oħra, u jkun qed ikollok baħar jiġifieri kalmissimu jiġifieri. Bil-lejl kif imur kif inhu mdawwal, tara l-riflessjoni u tara tajba ħafna jiġifieri. L-argument iktar għal fejn għandek żont nejn. Kieku waħda mhux biżejjed qed għandek waħda fuq in-naħa tal-bankina, ħafna argumenti fuqha. Imma insomma, naħseb anki dik illum sar parti
infatti. Insomma, u l-arti l-arti. Mellu sena l-ora kont Pariġi u wieħed mill-monumenti li jiftaħar. Tilew meta mort u wieħed mill-monumenti prinċipali li ħalla Mitterrand minister żbal dik l-arkata li tiġi kważi bidritt, mhux kważi tiġi bidritt eżatt. Ta l-Arc de Triomphe jiena l-Flyers ħirġin kontet naħseb li għad under construction meta qalu li dik parti mill-arkitettura u mill-inġinerija kollha ġieri
għandek il-Pompidou Franza
l-arti fija u kenna u kontroversi anke f'setturi wara ferja żgħira
tal-ġewlek
il-Ġiljaniżi kemm huma. Kemm huwa Ġiljaniża, inti semmejt areas li tradizzjonalment ma nafx kemm għandhom nies minn tal-lokalità stess. Ġifieri donnu isha metropoli żgħira, hija area ta' naħseb jiena li ċerta areas tal-art jiswew ċerta monti ta' flus u allura hemm ċerta prestiġu f'dak is-sens ukoll. Però hemm dan is-sens, hemm da sense of belonging illi nies li ġejjin minn barra jħossu dan is-sentiment lej l-identità tal-
ifhem, I mean jiena twelittem fis-sens li jew ifendi, biss naħseb li l-ewwel l-iktar sentiment li sibuha fil-kor ta' għaldejn, ġifieri għandek il-village core tagħna, hemm kif anġel aħna village core, ġifieri għandek il-knisja l-antika tal-absi. Ngħidu l-antika x'kienet il-parroċċa sa 30 sen ilu, tajjeb, jiġifieri u hemmhekk għandek il-village core, u jekk tmur I mean ma nafx ħafna drabi nies ma jindunawx, imma jekk tmur hemmhekk, jgħid fraħal, jiġifieri għandek it-toroq żgħar, jiġifieri l-djar antiki, sfortunatament illum anke tinna meta jitwaqgħu biex jibdew traflessijiet ta' wkoll, imma jiġifieri għandek il-village core, jiġifieri għandek San Ġiljan il-Korea u anke hemmhekk aħna għandna proġett li bdejni wkoll illi anke l-infrastruttura li fih it-toroq nifraħ nagħmluhom tarma qed nagħmluhom bil-tiles il-dwal qed nagħmluhom lanterns biex nipprovu nsommu dik il-kultura. Il-knisja tal-absi għamilna restawr restawrna nieħdu talment minn ġewwa li għandek pitturi hemm sbieħ hemmhekk u anke sadejn bil-restawr minn barra fejn għandek il-kor. Ovvjament imbagħad għandek postijiet oħra jiena ngħid tagħna mill-mama għalfi mama kienet toqgħod ta' sliema. Għajib, ġi toqgħod San Ġiljan 30 sen ilu, fitra minn 30 sen ilu, li fi, jenom ma tajt li jislimiza. Li fi, l-ewwel għamel kollox, qed li jislimiza. U bas imbagħad il-papa kien joqgħod San Ġiljan minn dejjem allura ra kien San Ġiljaniż. Biss, anki hemmhekk li fi għalkemm il-mama tajt li jislimiza, il-ħajja li tgħix hija tgħix San Ġiljan, fis-sens li llum aħna waħda mill-karakteristiċi li għandna hija.
Oh, li hemm ħajjita kollha.
Diki, u aħna anke pereżempju San Ġiljan ħaġa ma semmejniex, għandek l-sports. Aħna taslima biss f'Malta kollha għandna żewġ klabs ta' water polo. Jiġifieri hemm xi klabs oħrajn ma wieħed biss għandhom. U water polo jiġifieri fis-sajt speċjalment hija.
Intu għandkom żewġ klabs.
Neptune u San Ġiljan.
U San Ġiljan
ma San Ġiljan metru bot minn xulxin.
Ma San Ġiljan ma tantx feature jew.
Fis-sens
li lower divisions.
They are lum kif din is-sitwazzjoni ħa xi kuħafa nebxin żgħar jkun nafuhom li xumma.
Dawn kif jrebħu
jiena nżomma nebxin.
Nifansja nifsu
ma' San Ġiljan allura. Imma blebda ġifieri gost ġifieri l-ajru xulxin. Biss għandna żewġ klabs ta' wara Paolo u tiskanta ġifieri meta nebxin zilabu يكون هم حفنا وحفنا نيس اللي مور يراهم ويكون هم أمونت كبير من نيس من سان جيليان جيفي الوتر بولو واللوم صار الكلاب صار الوتر بولو سبيتشالمنت وانكي سان جيليان كول تاجي في تارا يكون هم حفنا نيس وحفنا جيليانيز اللي مور يرامك جيفي أم أم بايرت منا التفاهم جيفي وكتار ما يدخل السايف استطبيع تارا لكتار نيسان كي تارا بشينا من نيس سابورت لك النبشن سابورت لك سان جيليان جيفي نحسب اللي ديكي بايرت منا والحياة تحا والحياة تحا مالا نيس اللي جاو من بارا إفنتوالمنت اندوان اللي هو سمبلش حفنا بش تدخل في الحياة جيليان ma nixxi ħajja jiġifieri esklusiva jew xi ħaġa ta' barra minn hawnhekk. Imma naħseb illi ħanġan huwa post fejn ti issib kollox, jiġifieri għandek kollox viċini, għandek l-ewwel net il-fatt li kull m'għandek bżonn jiġifieri tkellmu fuq supermarkets affarijiet dak issibhom.
Self-sufficient.
L-entertainment qiegħed hemmhekk. Jiġifieri biex tirrilassa jiġifieri ma nitkellmu fuq clubs, jiġifieri ta' għandek il-Melita wkoll wal-klab tal-futbol tagħna. Ekku, għed minn liktar klabs antiki, ġifiri ta' Malta.
Bħal Michael Gall.
Ta' zgur, ekku, ekku.
Papatijaw, ma' nafx kif kien xim volta.
Papatijaw, kien involut emmek, ta' zgur, jess, infatti, papatijaw joħdejna li għardin. Ġifiri, għande kollox, ġifiri, biss, naħseb illi, ġifiri, ġifiri, ta' l-pakket sħiħ, naħseb illi, inħarsu li San Ġiljan, naħseb palissa iktar l-inkwiet ta' residenti hija li ħassra forsi dal-żvilupp li qed isir qegħdin nitilfu minn dak li kien iktar San Ġiljan. Jiġifieri tara proġetti għandek proġetti enormi lo San Ġiljan, llum semmi f'Porto Maso pereżempju li anki dak illum sar parti minnha ta' ġifieri anke l-mod kif ġie żviluppat, eċetera, eċetera, sabu huwa wieħed mill-flagships li għandna ta' arkitettura moderna San Ġiljan. Jiġifieri imma impressjoni kbira ġifieri fuq l-infrastruttura, fuq il-cranes li tara, naħseb dawk huma affarijiet li forsi jekk imbagħad tikkomparana ma' South li firma postijiet bħal Birgu, eċetera, eċetera, naħseb dik hija xi ħaġa negattiva f'San Ġiljan li għandek il-fatt li l-ħin kollu qegħdin jibnu flats u jaqa' post jinbnew il-flats malli jinbnew ta' ħadek jaqa' taf kif jiġifieri constant jiġifieri żviluppatur żviluppar. Ma dawn huma affarijiet li forsi mod huma problemi. U dawk affarijiet inkwetawhom residenti jiġifieri. Ma affarijiet li għadu sma, aħna najxu f'post kwit, ġifiri anki bil-fat li jempaċa, eccetera, eccetera, ma post kwit, u nishtiq u nżommu hekk.
Karl, semmejt dil-issju ta' mannix ħajja, mhux issju, semmejt kumment, mannix ħajja esklusiva. Nieħu l-impressjoni illi jew in-nies ta' madwarna sejna bħala żagħżugħ u bħala tfajjel. Kont inqatt ta' ħafna ħin ta' bejn ta' Sliema u San Ġiljan u kont imuna ħafna. Nara l-water polo, ġifieri Neptunes qabel ma kien hekk, konna mmur mal-papa tiegħi naraw il-water polo regolarment hemmhekk il-Valletta Pitch, ġifieri konna dilettanti qattajt ħafna ħin fuq is-saqaf tal-klab ta' Sliema Pitch ukoll, ġifieri konna hemmhekk kien iċ-ċirku meta kien hemm dak id-disko Tigulio, ġifieri dak rajn jeħjib taħu pratikament rajn jeħjela. Però hemm dil-ħora madwar in-nies li għodu San Ġiljan li huma daqs aħjar minn ħadd ieħor.
Le, ma naħseb.
Inti hekk se tgħid le.
Le, infatti qed taħsibha biex nuża ħajja klim. Naħseb li hemm hemm il-fatt li kifet lek il-Ġiljaniżi huma kburin li huma Ġiljaniżi huma kburin bil-post tagħhom ġifieri u jħossu li huma kuntenti li huma Ġiljaniżi. Biss naħseb kif qed jgħaddi żmien u iktar ma qed jgħaddi żmien anke tara fiż-żgħażagħ, forsi qabel kien hemm dik il-kwistjoni għax dak mis-South allura nħares leħ jif taf kif b'mod dikra ġifieri u aħna minn San Ġiljan tipu tal-politika. Illum ma naħsibx li għadu daqshekk hekk, ġifieri jien nieħu minni u nies ta' tampari ġifieri l-istess, ta' jina għandi 28 sena, l-ammont ta' zaza. Aħna, Ivan, għan niskontenti, għan ġiljanizi, ġifiri, ġifiri, unajda, ġifiri, memx istjanzi, ġifiri, għan kontenti u gburin. Biss, umbat, jina nħares lejnis ta' s-sawtu, għetnu sa' kelma s-sawtu, ġifiri, mod pozittiv, ta' mux mod negativ. E ġifiri, mod l-istess, pana, fil-sens li jina li, l-gost immens tijaj, u għallimmu il-birgu, xikultant fil-axija, fil-weekend zwe. U post bellezza u post l-indafa tiegħu jankedibli, m'għandhomx il-problemi kbar li għandna aħna ta' l-overdevelopment li semmejtlek għal trabiet
għandhom.
Sissa, iva vero, sissa. Ġifieri, illum għandek il-fatt per għandek il-promenad l-birgu għotef, għand fandi dawk il-restorans
il-żgħar.
Bellezza. Bellezza għandek il-jottijiet li kbar hemmhekk u anke fil-korvi tidħol fil-korvi dak it-toroq li għandhom. Ġifieri b'ebda mod ġifieri jiena ngħid isma' u tinduna anke Malta ġifieri anke il-valuta tal-proprjetà fis-sawt qed jitlaq ukoll. Ġifieri u dan jiġed il-fatt li hemm iktar nies illi jixtieq imorru hemmhekk. Ġifieri le, ġifieri ma naħsibx li hemm xi superjoti complex li ngħidu smaħna. Batanġi, tipo, għana l-ħjar, jow xaħġ. Iva gburin, iva kontenti, iva nħobbu l-lokalità tagħna, imma naħseb iktar meta jgħaddi żmien, iktar qed nirrispettaw il-lokalitajiet oħrajn u bil-diversità li għandhom il-lokalitajiet oħrajn. Ġifieri jien ftit ilu, l-ġimgħa l-oħra mort il-festa ta' Ħażebbuġ. Biex il-ġimgħa l-oħra ftit ilu. Ġifieri u għandi ħabib tiegħi lhom valut immens, u l-festa li għamlu huma hija xi ħaġa inkredibbli. L-ebda mod ma tara San Ġiljan. Ibdew jitqu bija jgħidu li hija bħal San Ġiljan ta' San Ġiljan. Iva hekk, di żguri għal xi ħaġa inkredibbli ġifieri titgħallem. U naħseb il-fatt anke l-edukazzjoni li fil llum il-fatt li għandek ħafna nies li qegħdin jedukaw luhom iktar, allura ikollhom iċ-ċans li jagħmluha ma' nies oħrajn li aħna hawnhekk mill-università, ġifieri għamilt bib Malta kollha u minn għawdex kollu, ġifieri u m'hemmx dik il-fatt li isma' dak mill-birgu tajjeb dak mill-isa jew dak minn ħażeb taf kif, jew bl-ebda mod ma tkunx taf għalbidum tajn.
Għalfejn titkellmu bl-Ingliż mela.
Għalfejn itkellmu bl-Ingliż, ma tmux kwaħ jitkellem bl-Ingliż, ejn nibdew minn hemmhekk.
Fil-fatt iddisappuntajt nifsi għax sab tek sabuq tkellem bl-Ingliż għax kont naqbad iktar miegħek. Imma lile ma isa meta trid turi ċerta ma nafx isu. Kont skont għandna sens ta' sigurtà wkoll sa jista' jkun li inti tkun trabbejt ukoll biex inkunu għadna kollox.
Jiena ngħid minni, jiena ngħid minni fina ngħidha u javer fina. Sakemm tkun fl-iskola primarja, tajjeb, id-dar kont nitkellmu bl-Ingliż biss, aħna qegħdin tlet aħwa ma' papa. Ingliż biss.
L-iskop li jintkom trawmu fikom.
Ta' konna tfal żgħar, ma' papa dejjem.
Ma dik differenti milli titkellem bl-Ingliż.
Askapitu lil-Malti kont imbagħad.
Imbagħad mhux hekk.
Biss imbagħad meta tħallt is-sekondarja, jiena l-ikbar id-dar. Meta tħallt u l-istess ma' sħabi, jiena sħabi ovvjament ta' kun tfal, sħabi ħafna minnhom minn San Ġiljan minn Taslima mill Maltat immaġna, ġifieri ovvjament mill-istess jekk kont taqgħu regolari. U l-istess jiena u sħabi dejjem nitkellmu bl-Ingliż konna. Kif tħallt is-sekondarja? Primarja kont sala mgħajsar Balzan, anke hemmhekk l-iskola kien hu maġġoranza bl-Ingliż. Imbagħad tħallsa nhar liġi sekondarja. Emmek ħadd xokk jiġifieri niftakar tidħol sana Luigi jiġifieri u dak iż-żmien niftakar jien u sħabi nitkellmu bl-Ingliż li qabel konna l-maġġoranza sinna minoranza estrema u ħafna nies li kienu jiġu minn kull imkien ovvjament titkellmu bil-Malti jiġifieri. U minn hemmhekk bdejt allura nirfin għal-Malti tiegħi u llum jiġifieri id-dar nitkellmu bil-Malti biss, nitkellmu bl-Ingliż imma bil-Malti, konverzazzjoni ssir bil-Malti. Ma' sħabi li huma l-istess biep li kelli fil-primarja, l-istess li l-maġġoranza tal-konverzazzjoni hija bil-Malti. Li għandna, nammetti jiġifieri, li għandna hija li kieku kellek issaqsini biex tikollu konverzazzjoni bil-Malti biss. Jiġifieri ma nużax kelma waħda bl-Ingliż. Jew bl-Ingliż biss, jew bil-Malti, hemmhekk imbagħad ftit. Jiġifieri xi kultant meta anki jiġifieri tkun naw fuq ir-radio tkun fejn tkun ikollok nies minn barra li titkellem bl-Ingliż biss. Li nagħmlu ħaseb ħafna drabi aħna nħawdu l-lingwi. Infatti llum maġġoranza nitkellem bil-Malti miegħek hekk kif qiegħed ma' sħabi, jiġifieri konverzazzjoni probabbilment tkun 70% Malti 30% Ingliż, eċetera eċetera. Imma nagħmluha l-absens ta' superjorità assolutament. B'mod normali kif aħna nesprimu l-nafusna, ġifieri inti semmejt qabel qatt mort post u smajtu jitkellem qed kelma bil-Malti u ma fimtux differenti l-kunċett ta' dialett. Ġifieri jien żgħar dan ngħid ġifieri kont qed nisma' konverzazzjoni interessanti ħafna fuq ir-radju fuq id-dialetti u xi ħadd qal anke l-fatt li Taslima San Ġiljan tkellmu bl-Ingliż u forma ta' dialett. Irriferi, u naħseb illi u għal-mod kif aħna trabbejna, irriferi, u l-mod, ma jtta jena meta mmuraw dex nieħu kost immens nisma dialetti tagħhom u kif jitkellmu, u jekk tagħmel tagħmel tettim faw dex tibda tużat bil-klieb tagħhom. Qed tifhem u l-istess ħaġa aħna, jifieri forsi hija t-tradizzjoni tagħna hija l-mod kif minn dejjem, jifieri jana l-istess in-nannijiet tiegħi, l-istess ħafna drabi kien kellhom l-Ingliż, anke magħna li minn dak noħajjin bl-Ingliż kunu jkellmu. Tara l-ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni minn dejjem kienet hekk. Imma bl-ebda mod issib in-nies ta' biex inkun essib issib nies dawn fit-kisħin aħna li mmur jiraw xi ħadd li jibgħat jitkellem bil-Malti u ma jagħmlu effett xejn biex jgħidu anzi jitkellmu bl-Ingliż biss biex jipprova jagħtu l-impressjoni li huma xi ħaġa aħjar mill-oħrajn. Imma ma naħsibx
minorità
sewwa, ma naħsibx hija minorità u naħseb huma nies li ma nafx ma
Lim lokalità isu l-aktar ek, hemm sens ta' antagonizmu jinna f'tagħmel dik di extra mile biex tkun aħjar taslima.
Naħseb hija taslima. Infatti tgħidulna aħdok minn taslima, l-ewwel naqbel aħna minn San Ġiljan, qed tifhem jiġifieri biss naħseb għal diversi raġunijiet. L-ewwel forsi għax aħna similari ħafna, jiġifieri fatt li mistu ma' xulxin ovvjament nisema San Ġiljan il-konfini tagħna qastinduna li biex minn San Ġiljan tħaddu
taslima. Kun hemm momenti fejn tibda tgħid.
Jekk infatti ħafna jisaqsuna fejn hu l-konfin. Il-konfin jgħat, fejn għandek il-barakuda, il-restorant tal-barakuda, li emmek, li fidek dik il-parti.
Mandu jkun hemm xi mod, din ħaġa li tikkonfessjoni waqaf li l-argumenti, ma din xi ħaġa li tikkonfondini. Malta sirna kważi ċokja blok, ħafna żoni jekk int għandek ħażebbuġ, ħal-qormi, jekk inti għandek il-Birgu Kottanera, jekk inti għandek iż-żona
tas-sliema.
Kollha ġirin ma nafx jistax b'xi mod issir mod kif inti anke għat-turisti jħossuhom li qed jitlu. Fi realtà għandek lokalitajiet ta' li tħoss li hemm immedjatament duna li hemm differenza. Però forsi trid jaħseb kif sieħlu identità anki demografika li tidher.
Dika vera, l-verità ma hija jkunu onesti fi taslima San Ġiljan nisem San Ġiljan li ħana fl-istess.
Kważi
pajis wieħed. U għalhekk qed taqta kun smuta ġifieri. Għalhekk għax aħna l-istess li fi il-background tagħna ma ħafna l-istess li anke ħaġa li semmejtlek, għatlek apparti taslima aħna biss għandna żewġ taf sewda Pawlu fi f'Malta kollha għandek minn sitta li hemm kbar, tnejnin San Ġiljan, tnejnin taslima u bad għandek il-belt u għandek qudiem. Jiġifieri għandna l-istess ħafna, jiena infatti xi tleġġimgħat ilu kelli persona ġiet priet minn barra biex il-tama mal-organizzazzjoni tagħna x-xogħol u waslet fil-għaxija u ħadtat ikoll il-belt. Kienet toqgħod San Ġiljan u għad ħanaddija mill-parti tal-baħar tipo u għadajt il-parti tal-baħar u bdejt tara hawnhekk qegħdin San Ġiljan, u għadda tara hawnhekk qegħdin taslima, għadda tara hawnhekk qegħdin gżira. Għalli, nitlu nħorġu għastinduna, u vera, u tibqa sejjer, minn San Ġiljan għal-belt, għattidu dak il-lokalitajiet kollha, għazzjonek l-imsida, għazzjonek il-pietà, għazzjonek il-bieċa, Hej, jifu ma tindunax, la mux jisek sejjer il-rabat u għandek parti main road fan dik li għallura u għaktar il-fin insulat, jifu assolutament ma jesistux. U l-lum, minn l-dek ma minna ċej, fil-introduzzjoni tal-konsilli, għandek kull konsilli għandu sajn li għallek merħba u grazzi tal-li kondem, u għallu għad kunta fiktar li tħal fil-lokalita u xriċ fil-lokalita, fatti jek tara, kif għat najdek fil-konfini tagħna, għandek fuq naħa bota ta' triq, merħba ġisan ġiljan, l-istess li vedi metru l-botna għal-ohra, grazzi tal-li kunta slima, li letteralment, ekkifini. Iġivi, biex kif għal-blu għem s-sosija tijak, naħseb għal-fat li aħna daqsek kważi kważi l-istess fil-mentalitajiet tagħna, fil-lifestyle tagħna dak li nagħmlu, allura ovvjament tinħoloq dak l-antagonizmu li jiġri naħseb hija normali f'pajjiżi mediterrani bħal tagħna.
Immaġina tmur nispraw li msandaħ li flinkwiet bi għadi. Immaġina ximot għorġu kom il-politiċi għandkom. Sena, sena veru. Immaġina kont morti d-dar u l-mamma tijak u l-papa tijak għattilom isma jina għandi tfajla minn Bormla. Ovvjament mhux biex nirrifletta żin ta'
No,
fuq livell li għandek differenza kulturali enormi. Inna esperienza jita xiftit meta jina miż-żewġ ħażebbuġ, ġifieri kont hemm ukoll meta inti kont qed taqbeż fil-Barċ.
Kont qed inħares xi ħaġa ħajent.
Hemm eruq fi tnej, hemm eruq fi tnej. U kien hemm level ta' ansjetà anki fis-sens illi ġej minn klassi ta' xogħol tal-it, il-familja tal-mara tiegħi, ġej minn ħażla Burċ, lokalità pjuttost differenti minn Birker Karim fejn jien. Kien hemm dak is-sens ta' mhux eżitazzjoni, ansjetà. Sakemm ovvjament ikun hemm l-inkontru, ma tal grazzja tal-Alla ngħidlek jiena lill-mara tiegħi aktar it-tifla. Tal-ġenituri tiegħi milli jiena, ma jimportax tajba dik. Kif taħseb li xi reazzjoni jkun hemm li kikun tmur u tajt il-ġenituri tiegħek isma' jien għandi dan rapport ma'
naħseb hija similari ħafna bħal tiegħek naħseb fil-bidu kif tajt aħna tfaħħa bl-Ingliż, del breaking a back fis-sens li jgħidu mhux ma jaħdu l-kos imma jgħidu ħana kieku kon ngħidu tfajt li ħiex minnhom jiġifieri. Kienu il-kappara fl-għamna kienu fl-istess jgħal, naħseb dik il-ħadd ma kienx hemmhekk. Imma naħseb fil-bidu ġifieri jkunu jridu jaraw ftit u jomoduha mhux se jgħidu toħroġ magħha ta' bl-ebda mod. Imma jkunu jridu jomoduha. Biss imbagħad fl-aħħar mill-aħħar hija karattru. Ġifieri min hawn kif qed ngħid ġifieri l-istess dan ħabib tiegħi li għandi minn ħażla Burċ għall-President ta' Madna tal-Banda ta' sħu naf minnu. Ġifieri llum jiġi d-dar u miż-żewġ biġi mal-mara ċetra ċetra, u papa u mamma ħobbuh ma nafx kemm u joqgħod juri. Ġifieri is-saċċ huwa fl-aħħar meħel karattru, ġifieri jiġi minn ħażla Burċ, jiġi minn Bormla, jiġi minn Brugu, jiġi minn fejn jiġi. Ġifieri jekk ikollu karattru Għattu ħemmi, għattu ma t-iskunċa speċjali, ma nasab li jimur tajjeb. Ta' stanti, jħor kiku kolli xie t-fajla minn ta' slim, minn San Ġidan, li tkun kisħa u tipo assolutament li kolla karattru li ma joċċa, antipatiku, ekku, ma jimur kolli kontenti. Li firri jina għasab li aħjar jikollok t-fajla li ġeja minn mis-sawt ma tkun ħelwa u kolla karattru ħelu mill-li persuna minn taslima San Ġidan li kolla karattru għattipat.
Taħseb li ma innis il-ġiljanizi jaqsmu din
il-perspettiva. Naħseb il-lum specialment kif qed ngħidu bl-edukazzjoni li għandek ħafna ħin timorru l-università, għandek ħafna ħin timorru l-MCAS, għandek tertiary education qed jikber. Allura għandek il-fatt li tiltaqa' ma' nies bla trid minn kull imkien minn dan m'għadniex qabel konna bil-mentalità li jisma' jiena mmur l-iskola ħafna mara kont imur l-iskola fir-raħal tiegħi, imma timur sekondarja fir-raħal tiegħi, imma naħdem postanet x'imkien fir-raħal tiegħi dejjem għandi dak l-exposure ma' l-istess nies ma' raħal tiegħi, allura jekk żgħu ħana żgħuċat minn raħal l-bogħod kien hemm xi ħaġa kbira, illum dik m'għadix, illum l-exposure tagħna kollha naħseb l-ħol ta' dan nista' tfal kollha. Jintek tiltaqa' ma' nies kulħadd fi llum forsi jeżisti ftit, imma anke dik qed titkissri naħseb li jekk ikollok xi tfajla minn għawdex, il-bot tipo mill-baħar bejnietna, eċetera, eċetera. Imma anke dawk llum qed isiru mhux taħseb komuni ma jaħdmu wkoll, il għaliex minħabba l-fatt li llum fil-ħajja tiegħek ta' żagħżugħ minn inti qed tikber tedukar ruħek, qed tagħmilha ma' nies jekk tara l-kors tiegħi, jiena kont fil-kummerċ, fil-kors tal-kummerċ, kont 300 fl-iskola fil-lectures. 300 li għandek nis minn kull imkien minn Malta għadex kollu. Issa l-odds huwa li inti issir ħbieb u forsi anke tinnagħmel ma' xi ħadd li tara regolari u x'hekk li tagħmel eċetera eċetera. U l-odds li tal-persuna tkun minn taslim jew tkun mill-Barbla jew mill-Birgu whatever huma kważi l-istess.
Jaffaxxinani ħafna minn dali qed tgħid inti. Il-fatt li lokalità bħal San Ġiljan għandha dan il- dawn il-karatteristiċi kollha kif semmejn għandek. Ma nafx ix karatteristika għadi li hemm il-kaċċaturi jew hija tradizzjoni u daqshekk.
San Ġiljan, l-qaddis, San Ġiljan li fih.
Protettur tal-kaċċaturi.
Kien kaċċatur, wala huwa protettur tal-kaċċaturi. Huwa l-ospedalier ukoll, ma na ċans titlu fl-istorja, ma bażikament San Ġiljan li biex intik f'nof sekonda, l-ewwel kien kaċċatur. Umbat, insomma, kellu konverżjoni fħajtu u spiċċa ma tsar l-ospedali. Allura għal patrun ta' kaċċaturi. Allura apparti l-istess mit-tradizzjoni tagħna illi jiġu kaċċaturi jisparaw qabel kien jisparaw il-Kniż minn fuq il-bejt ta' Knisja, sa l-oħra bid-dinja u nafx għaliex u qed nisparaw minn taħt ġifieri mill-ġeb. U fatti kappillan istess fil-festa ta' ħajsan meta jħorsu San Ġiljan fil-festa ħaġa nagħmlu huwa jisparaw kaċċaturi ta' tussalu. U dissena kappillan ukoll ma jispara ma' kaċċaturi. Biss, having said that, San Ġiljan mhux post kaċċaturi.
memx tradizzjoni ta' nies.
Le, 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 hemm fi l-kaċċaturi ovvjament, ma mhix mhux
permettajt
huwa l-post eżatt parlawat, ġi bl-ebda mod. Biss min l-salut tal-kaċċa naħseb hija xi ħaġa li hija parti minn tradizzjoni tagħna, naħseb hekk neħħilna l-istess jiġifieri, tkun qed neħħi parti mis-sinifikat, min festa hija. Festa nħobbu ħafna, fiżenzi hija festa ħelwa jiena nemmen li kull festa li kollha l-baħar magħha li tkun fejn tkun ta' fejn il-proċessjoni ta' dema l-baħar tiegħek ċertu ora il-festa, ġifieri naħseb allura din festa tagħna hija nħobbu ħafna. U l-istaw tal-kaċċa huwa parti mit-tradizzjoni tagħna.
Kif konti ngħidlek, Karl, kif qed ngħidu l-lokalità interessanti jiġifieri tkun ilek għaddej minn nasab għadhom l-iktar toroq u mill-iktar żoni li tgħaddej minnha u ma tkunx taf dawn kollu, ma hemm din id-diversità kollha. Taħseb illi it-tfal tagħna, it-tfal li qed jitilgħu, maċ għandhom dan l-affjatament, dan il-feeling għall-lokalità tagħhom. U allura għan, jekkux qed nitilfu xi ħaġa minħabba fek. Għaliex li tkun tappartieni fija nifisa ġejja importanti ħafna. U tu jekk għandix fl-iskejjel tagħna, fl-iskejjel bilma issa dihom qosman żidu magħhom ta' insomma li pereżempju l-istudji soċjali jkun jinkludi wkoll komponenti marbutin mal-lokalità tiegħek.
Aha, li fatti żewġ mistoqsijiet, waħda minn ħadha poetika waħda minn ħadha xogħol tiegħek. Bilu għenek fuq naħseb il-liva, naħseb it-tfal qegħdin. Din jitilfu ftit nis-sens identità. Forsi għal-mod kif aħna qed niżviluppaw, forsi għall-fatt li kif qed ngħidu lum il-ġurnata l-exposure ma' nies postijiet kollha ta' Malta li fiha saret kbira ħafna. U ma nafx ma nixtieq ġudika li fina għadni kbir, ma naħseb illi t-tfal tal-lum ma jħossux dak li kollha ħassu aħna, fis-sens li għalija l-gost tiegħi kien meta nimur l-festa kienet. Kost enormi, biegħu papa ma mamma kienu juhduni, ma ta' kon zaħir, kont nitlef xi ħaġa, li bnaħseb bellum il-ġurnata ma tantx importhom daqshekk. Qed nitkellmu fuq San Ġiljan, ta' ġifieri postijiet oħrajn il-festa ta' għadha enormi anke għat-tfal żgħar. Binaħseb li qed tajt int li għandna ndaħlu fis-sistema edukattiva tagħna, ħaġa interessanti ħafna. Dal-programm li aħna daħħalna fl-iskejjel primarji fuq l-Enterprise Education jismu appuntu Our Nation u l-istorja kollha fi True Our Nation qed tippruvaw li inti praticament l-ewwel ħaġa tibda b'maħpa ta' Malta fejn inti għandek il-lokalitajiet kollha. U qed tibda tinkoreġi x-tfal biex jgħidlek isma' huma minn fejn huma, biex jgħidlek xi ħaġa fuq il-lokalità tagħhom, biex huma jibdew anke japprezzaw il-lokalitajiet tagħhom minn fejn jiġu, eċetera, eċetera. U infatti qegħdin anke nibnu sistema ta' kumpaniji li għandek is-supply, għandek xi fabriki, għandek mhux biss fabriki, ma anki affarijiet paċe kemm minna San Ġiljan, pereżempju, waħda mill-affarijiet li għamilna fil-mappa hija paċe. Hija paċe li għall-baħar, hija s-sajjieda, biex aħna lit-tfal għandhom idea li isma' lokalitajiet differenti għandhom affarijiet differenti, għandhom ċertu
funzjonijiet
eżattament differenti. Allora għandek ovvjament ħallu għandek l-airport, għandek il-trasport, għandek l-industrial estates, the whole thing. U għamilnija, f'sensa għamilnija, u għal-program li ġi minn barra u għal-intu għanġajni għal-Malta. Imma se bjaxa ħagġa li fil-dinja kollha, ta' fl-Europa kollha, jħet għandu jipprova jivaj daħħal ċertu sens ta' kultura fis-sens tal-lokalitajiet tagħna, ċertu amur propju għal-kultura. Naħseb li l-iva qiegħda tonqos tgħid. Naħseb li anki forsi jinżbaljata ma kif livell ta' pajjiż tagħna qiegħda tonqos tgħid ukoll. Ġifieri dik il-ċertu pride li jiena Malti allow dak kollu li għandu Malti. Naħseb li t-tfal tal-lum mhux daqshekk forsi l-istess taba l-Ewropa allura għandek l-opportunitajiet eċetera eċetera, ma jinek issaqsi lili dwina Malti u kburi li hemm Malti, saqsi tifel ta' 16-il sena ma juriex dak l-entużjażmu kollu l-nulu aħna. Jiena qed hija sfortuna, vera hija sfortuna għaliex meta inti tħobb il-pajjiżek prezent pala pajis pala San Ġiljani u pala lokali tiegħek, anki l-pajis pala pajis għalranti tipprova anki fil-lifestyle tiegħek tiħossib dak li għandek, forsi l-tfal tal-lum m'għadhom x'apprezzaw daqshekk. Ġifieri d-dinja li msejra wkoll, ġifieri u li tista' tagħmel huwa tipprova tikkoraġġa xi jom u tul jom is-sabiħ li hemm.
Karl, għandek l-impressjoni li għandek ċerta postijiet f'Malta, ċerta lokalitajiet u maktar privileġġjati minn oħrajn. Ġifieri, jekk taqbad il-semmejt il-kottonera minnha żmien li kull ħaġa li hija power station hemmhekk, jekk hija recycling plant f'dik iż-żona. L-istess, San Ġiljan, jekk huwa high rise l-ewwel li bdejna minn hemmhekk, jekk huwa żvilupp turistiku lukandi għax hemmhekk mill-ewwel nagħtu l-permessi whatever. Donnu ċerta oqsma ċertu area, ċertu lokalitajiet nippreservawhom, minn ċertu oħrajn nasru minnhom. Kif tħossu? Għax jiena ħoss li San Ġiljan bħalissa San Ġiljan iż-żoni tas-swieqi staslima wkoll ma taslima donhom isom bdew għadie minna għadin ftit qabilkom. Imma naħseb l-aggressività fil-żvilupp hija ħafna aktar qawwija rampanti, meta taslima kienet iktar gradwali. Ġifieri u mhux ikkondizzjonata mis-suq tal-art, biżem ikkondizzjonata mill-ispekulaturi li qed proprju jieħdu over. Kif tħossu kom fuq?
Infatti jiena ngħidlek naħseb l-ikbar problema li għandna bħala San Ġiljan, mhux bħala Punzi ma' bħala Ġenisi, huwa l-iżvilupp eċċessiv, ġifieri. Jekk tmur jkollok ċans tmur fuq dajsa u tmur fil-baħar lejn San Ġiljan fuq toqgħod ftit fil-barra. Lift tower cranes, Ukrains, waffajt ma tara.
Eħ, dak il-
inkredibbli.
L-skyline hekk magħmul minn
hekk magħmul. U l-arja l-ewwel ħaġa li kif għatlek, jinbnew set flats, kif inlestu jibda jwaqgħa taħdejh, kif inlestu dak jibda jwaqgħa taħdejh, allura qatt ma tispiċċa. Ovvjament it-trabijiet, il-mart li jġibu magħhom affarijiet hekk. Ġifieri, issa having said that, aħna għandik il-problema, kif qed int, oħrajn għandhom problema tal-power station, oħrajn għandhom problema ġifieri. Ġifieri kulħadd kieku kellek iġġib is-sint kieku ta' Malta, ħajdra kulħadd iktar dak il-problema li għandu lokalità tiegħu, ġifieri kulħadd huwa kif tajt għandu xi ħaġa hekk. Il-verità hija li ovvjament din hija ġew mill-planning li sar ħafna snin ilu, ġifieri huwa qed inbagħtu minnha u l-planning qed isir illum. Inti semmejt li llum qegħdin nibdew nikkonservaw ċertu postijiet oħrajn minn oħra. Iktar minn oħrajn. Naħseb illum qed nibdew nindunaw illi ma tantx ħadd naħsib il-konservazzjoni. Jiġifieri forsi fl-aħħar snin qed investejna fil-power stations, investejna fil- whatever fil-affarijiet kollha, tela ħafna bini, kien hemm boom ta' bini boom wara boom. U naħseb illum qed nibdew nindunaw l-isma, mhux se nista' nagħmlu xi ħaġa. Għamet il-fu kollox. U naħseb illi allura għandek ċertu areas illi forsi ma t-messowx daqshekk minn areas oħrajn li qed jisma' almenu daw l-areas se nikkonservawhom ejja nżommu xi ħaġa li huwa Malti. Kulħadd jixtieq li tikkonserva l-partijiet tiegħek kif aħna l-istess fil-village core illi s'issa almenu m'hemmx daqshekk żvilupp qed nippruvaw nikkonservaw, qed nippruvaw ntejbu, qed nippruvaw nżommu dik iċ-ċertu idea ta' San Ġiljan kif kien fl-imodi u allura nippruvaw nikkonservaw. Biss, l-kwistjoni tal-iżvilupp eċċessiv li għan San Ġiljan hija tinkwetana u hija xi ħaġa li anke titlef ftit minn dak l-amor proprju li semmejtlek. Ġifieri jiena nitkellem għal nies u jkollok min li isma' jiena hawnhekk kont kontentissimu jiena veħob bil-San Ġiljan, eċetera, jekk imma llum nikkonsidra mhu noqgħod post ieħor. Ma jistax ikun kollu bil-Krejn u fista fil-ħodu u issa bdejna l-moda ġdida l-anke l-ħdut qed naħdmu. Ġifieri anke l-ħadd li qed tistrih fista fil-ħodu jibdew bil-ġigers li għamlu eċetera eċetera. U dik hija problema għaliex tanduna min naf nies li jifieri għandek ċertu area San Ġiljan li huma piuttost well off. Ġifieri illum saret moda.
Qed tipperikol anki il-proprjetà.
Saret moda li jixtrulek flat għawdex u kull weekend imorru lek hemmhekk.
Immigraxina
ma nistax noqgħod fil-weekend ukoll bil-istorbju u bil-trap. Ġifieri iva hija problema u jgħabtu politika s-sa li vilan kien fuq livell ta' partit, fuq gvern, eccetera. Edin t-kelmu biex naraw għal-menu. forse in situazioni ħanajlek situazzjoni mhix faċli. Assolutament.
Fejn il-flus isser diffiċli ħafna soluzzjoni.
Fejn il-flus fejn għandek il-free market economy, ġifieri mhux hemm bejn tajt isma' jaqaf jaqaf l-iżvilupp ma tistax tajt jaqaf l-iżvilupp. Imma naħseb illi nistgħu nippjanaw ftit aħjar u nistgħu nikkontrollaw ftit aħjar.
Interessanti kemm hemm kapital kulturali anki f'din lokalità, ġifieri f'kull lokalità u kapital interessanti kulturali ġifieri li huwa divers minn żoni oħra. Jiena nawguralek nawgura li Sur Karl Guder anki fil-karriera tiegħu fil-politika jiena nammira dawn in-nies għaliex il-politika assolutament hija għadma ibsa u responsabilità tremenda, ġifieri nawguralek għal pass li ħadtu li qedtihom u li setihom, ħadd gost immens nagħmel dan dibattitu, jekk għandna dubi fuq kollox żgur huwa li hemm il-validità u l-importanza għal f'kull akwati anki minħabba żvilupp ekonomiku turistiku tagħna. Jien intant insellmilkom, insellem is-semija tagħna, is-semija lejali tagħna u flimkien mat-tekniku tagħna llum Karmenu nixqilkom l-aħjar. Meeting points. Meeting points.